Денес имаме можност да разговараме со Димитар Савески од Die Hard Records, организаторот на концертот од составен дел од турнејата Only the Heart, која ќе имаме можност да ја доживееме и во нашата ни држава, предводени од Terror, Dead Before Dishonor, со подршка од Last Hope и Risky Demo. Фала ти што одвои време, знам дека си прилично зафатен моментално, меѓутоа ќе те искористиме најмногу што можеме.
Златко, секоја за тебе, пријателе. Фала и тебе што стално одвоиш време и енергија да ги промовираш на стаје, да направиш некој интервју, некоја рецензија. Ти си знаеш, ево, ретките, на прсти се бројат кај нас, ако не на една рака, така да, фала и тебе.
Ова е важен настан, барем за македонската хардкор сцена, така што не сме да се пропушти. Terror се враќаат во Скопје по 13 години, предходно беа во МКЦ, заедно со Dead Before Dishonor и Take Offense. По шо ти остана осеќавање тој концерт, кажи ми на почеток?
Тој концерт ми остана осеќавање по тоа што прв пат изгледа сериозни пари.
Тој е лошо?
Да, тоа бе, не знам, тоа дали бе фуште студент, дали студирав, дали бе без работа, али знам дека долго ги враќав тие пари на тој концерт. Така да, а ново, не имаме да ти кажам спомени од тој концерт, тогаш не знам, немаше ко сега толку фотографи, толку сторинја, толку социјални мрежи, така да некако во мрак ми е, мислам дека немам ни фотографи од тој концерт.
А, штета.
Така да,
ќе компензираме.
Ќе компензираме сега, се надевам, Terror се враќаат на нашите простори, конечно концерти во Скопје, редно време беше првата Die Hard организира нешто во Станица. Малку сум така возбуден, а и предпазлив, да видиме како све ќе поминит. То звук, со, знаеш, каков ќе е вајбов, какви ќе се домакиниве спрема нас, сепак ова се хардкор концерти, има доста движење, скокање, шутки, такви работи, се надевам ќе бидеме добро фатени и од клубов, и од се околу. Така да...
Да, ми напомена...
Шо би рекле... Looking forward, шо би рекле американците.
Добре.
Се надевам, ќе ја наполниме Станица. Немат уште многу карти, ако некоја го слушат вечерва и немат карта, ги советувам да се земет, пошто останве уште стои нешто карти, ако не се лажам во момент.
Супер.
Пошто Станица е со помал капацитет, така да... Да, ке гледаме добро шоу, Terror, мислам, тие што ја пратат хардкор сцена за Terror, нема збор, тоа е еден од најлегендарниве и најдолготрајниве бендове на сцена, веќе 20-25 години, разбивен сегле по светот, така да, плюс интересен пакет, Dead Before Dishonor, одамно не сме ги гледали исто во Скопје, нели беа во Охрид тие пред некоја година. Така да, ќе видиме, треба да е интересен пакет.
Е, сега овој пат ќе настапат во Станица 26, не во МКЦ. Колка е одговорноста кога носиш па светски бенд, дека треба да имаат и услови и да звучат на бина како што треба?
Да ти кажам, голема. Голема е, брат, пошо Станица го добиваме само, па исто и со МКЦ е случајот последно време, Станица го добиваме само како простор.
Так.
Значи, носиме све на дворешно, саунд, миксет и сетела бинска опрема, све изрентано и ќе би донесено таму, така да се надевам ќе звучи добро, пак ќе речам, неаме да сега организираме таму концерт, ама вака... Подготовки воде добро. Не е баш клубов, самиот клуб френдли, да речеме, за големи пакети, ко шо е ова и ка шо имаме 25 луѓе во автобус.
Така.
Први немаме автобус, каде го паркираме. Немаме соодветен бекстейдж. Така да, тоа е екстра работа за нас, организатори. Тоа се викат во индустрија, го викат drop and go, автобусот стигнит, ги остават бендов и опремава, автобусот заедни на друго место паркираат.
И ги збира нас.
Пак, нема ни туш вењу, нема ни пропер бекстич, пак ќе речам. Така да малце ќе експериментираме на лице место, мада што мислам дека... Сепак, ова се хардкор бендој, наша клапа на луѓе, наша крвна група. Тие знаат кај иде, знаат кај свире, знаат што да очекват. Немаме овде рок звезди од таков калибар, така да тие се прилагодат на условија што ние ги поставуваме и се надевам ќе помине се ок.
настапувале и на почетокот на кариерата и на драстично полоши услови, така што мислам дека адаптабилни ќе бидат на станица.
Да, да. Јас лично ќе кажам, сум ги гледал сива овие бенди, кога што сидат по подруми, по дупки, последниве години сега тазе, така да...
Не е проблем.
Така да, ке, мислам дека ќе посведочиме едно стварно јако хардкор шоу следен вторник.
Е, сега гледам десетина градови на Балканот на нивната турнеја. Кажи ми, поисплатливо име на бендовите што доаѓаат да свират во повеќе држави или па да се сконцентрираат на неколку најголеми градови и таму да соберат што е можно повеќе публика?
Види, што повеќе градови, нормално поисплатливо. Помали дистанци за автобусов, полесно патување, да, автоматски повеќе концерти, повеќе пари, нормално. Мада шо многу бенди ги избегнуваат од малите градови, пошто нема доволно публика. Се концентрираат само Софија, Белград, да речеме, Атина, Букурешт, на повреме. Гледам Терор, свирет и Солун, свирет и Клуш, на покава Романија, свирет и такви помали градови. Така да, не знам, предпоставувам дека има некој интерес. Така да, би требало е добро. Не знам, зависи од бендот, зависи од сепак од свободното време на бендот, колку многу сака да посвети време на пат.
Так.
И сите тие работи.
Условно кажано, најмладата крв се кросовер рифаджиите од Dresden Riskit, кои се на сцена 16 години, кои во 2 минути ја решаваат работата во нивните песни. Кажи ми што може да очекуваме од звукот на овој бенд.
Парински не ми рекол дека се најмлада го гледаш во години, иначе генерацијски тие се приближно колку други бендови, доста долго време се бенд, тие се ликови што долго време биле и по други бендови, доста активни во сценава. Така да, јас би ставил и ни во исти кош ветерански, како, како Ласов, како DVD и како Терор, така да... Риските, доста активен бенд, особено во западноевропските кругови. Не знам дали се секаве луѓе во Кајна, сме ги гледале, ако не се лажам, 2017-18 во Бифе Франсина. Меморијава ми е малце. Веќе почнам да ги заборавам концертите, ама Риски сме ги гледале во Скопје, во Фросина. Не знам со кој локален бенд свиреа, дали бе Outlaw, дали бе Short Fuse Hero. Со некој од тие бенди сме ги гледале во Фросина, во МКЦ пред пандемијата некоја година. Така да, да, Риски разбива, Риски е супер бенд. Сите бенди, 4 бенда се доста интересни, така да...
Да,
може да така да речеме, тоа сличен пакет, да речеме... Да, сличен тип на хардкор 4-те бенда меѓу себе. Јас обично преферирам, кој е пакет, преферирам да има некој, да имат различни...
Да, пошарено.
Различни жанрови, значи, не жарен во смисла друг тип на музика, него знаеш, поинаков тип на
хардкор. Под стилови, да.
Да, да, да. Али, во секој случај, интересен, многу интересен пакет. Риски да одличен бенд.
Добро, Риски имаат и доста од германската, од баварската треш метал сцена елементи, така што тие ја носат и таа комбинација тук.
Да, да.
За Лескоп, мислам дека Bulgar Display of Power нема потреба да ги представуваме. Мислам, со оглед на тоа што често доаѓаат кај нас, треба да им дадеме и македонски пасоши. Слава 30 години свирење кои имаат со Riskit на Peacemaker, така што докаде се со нов материјал од 2019-та, ништо тазе не сме добиле од нив, ако не се
лоши. Last Hope моментално се во студио, снимат албум. Така да, да, точно, време е за нешто ново. Поеќето кај нас ги знаат, свиреле многу пати со Hardway, со Primitive Dread на Востанија.
Да.
На доста настани Кања са реално еден од најпознатите хардкор бенди од Југоисточна Европа. Многу искуство, многу турнеи и многу сум среќен што ето ги гледаме нив на оваа турнеја по Терор, таму кај што припаѓаат, таму кај што и заслужуваат.
Така е.
Со добиено слот да свират втори, што е исто голем респект.
Така е.
Така да среќен сум за Last Hope, чекам да чекаме сите да слушаме нешто ново. Едноставно момците се неуморни. Јава колку 30 години кој што спомнам, така да да.
Заслужено.
Гледаме интересни ствари. Заслужено скрос, да.
Покрај нив момците од Boston Dead Before Dishonor, како што напомена последен пат беа тука 2023 година, кога со Trent Kill го детонираа Керал во Охрид, тие за разлика од останатите бендови доаѓаат со тази испечен одличен шести албум Nowhere Bound. Колку кај нив влијанија има од треш метал, тешки рифови кои што доаѓаат до израз, колку се отворени?
Па не знам. Експериментирање. Не би рекол дека има многу треш во DVD. Искрено не му имам многу време посветено на новиот албум, колку многу музика последно време што не можам да стигнам све да преслушам и да обрнам внимание.
Гнасене?
Али во секој случај Гнасене слушав песна 2, Гнасене добар е, добро звучи, викам не можам да зборам за целиот албум. Али браво и за нив, мислам во секој случај респект за сите овие бендови што 30 години ја сите работат, свире цело време. Не и мотивацијата е уште тука, пошто сепак си имаме луѓе се наша по не плюс 5 до 10 години постари од нас, така да голем респект од цела екипа.
Дефинитивно, чуварите на вербата доаѓаат во Станица 26, Терор на Скот Вогел се едни од најценетите бендови на модерната хардкор сцена. So Pain Into Power 25th Hour потврдија зашто има таа титула. Колкав е нивниот придонес во модерната хардкор сцена според тебе?
Па јас мислам дека нема дете на денешница во што слушав хардкор, што не знам кој се Терор. Реално е еден од најзначајните бендови воопшто за хардкоров. Во генерално зборам, значи.
Така.
Од 2000-те наваму, неизоставен дел од секој хардкор фестивал, од секоја турнеја, цело време активни.
Да.
Снимање, свирење, турнеја, јас ги немам видено Терор да застанет. Бојки од месец-два, од 2003-та навака. Значи, тоа е страшна посветеност, мотивација, Скот Вогел е 100% лут, значи во позитивна смисла. Јас сум ги гледал Терор многу пати, неброни пати. Сеја ги гледав пред недела дена.
И никогаш не разочарува.
Нема. Терор, значи, во секој аспект, атмосфера, саунд, свирење, енергија, значи, во секое можно поле. Мислам лично за мене во топ 5 хардкор бендови. Keepers of the Faith, топ 5 хардкор албуми на сите времиња.
Така.
На сите времиња. Ние, значи, не зборувам годинава лани, не знам, на деценијата, значи на сите времиња Keepers of the Faith. Не само моја мислење многу други луѓе.
Да.
Ние штета што, значи, ние ги имавме Терор по излегувањето на Keepers of the Faith, значи, баш в еден месец во излегувањето на албумот ги имавме во Скопје, штета што дојде само 100 луѓе. Тогаш, мислам, ги имавме и тогаш беа во Праймот, и од тогаш не се воопшто паднат, и ево, Pain Into Power, феноменален албум, значи. Најди ми друг хардкор бенд, ево, не збориме генерално за друга сцена, не збориме генерално за хардкор сцена, најди друг хардкор бенд што после 10 албуми вади таков добар албум.
Не, тешко е тоа да се постигне.
Значи, да, страва бенд, страва, одличен бенд. Едва чекам да ги гледаме во Скопје, и стварно, значи, сум возбуден и горд сум што го правиме концертов, конечно.
И треба да бидеш.
Значи, да, лани може да испуштивме шанса да ги гледаме Медбол во истиот стоп на турнјава. Али, пошо немавме можност во тоа што макато со се уште актуелниот директор, што не сакам ја тоа му го спомнам.
Добро.
Али...
Некојаш ќе ги гледаме, може би.
Ке ги гледаме. Пошо останато ми е, имам неколку бенда што сакам стварно да ги донесам кај нас да свирет. Што сакам, знаеш, исто да ставим Македонија на мапава. Си на листава, ке ги донесеме сите, знаеш.
Супер. Ај ке ги тргнеме на страна нашите очекувања за нив. Кажи ми што Терор очекуваат од нас?
Јас не можам да знам што очекувате, едноставно. Немаме таква комуникација да разговарам за тоа што вие очекувате, едноставно. Тие идеат го прават тоа што го прават најдобро. Се надевам публикава ќе возврати со иста мера и стварно ќе гледам едно добро шоу. Ко секогаш позитивно шоу.
Так.
Без проблеми, со убава атмосфера, со убав вајб, кој што се сите други Die-Hard настани. Ево, ти знаеш и даш.
Да.
По настани, дека ставно било позитивно, ставно било без инциденти и проблеми, така да се надам, ќе го задржиме то, за да може утре да ја користиме станица во иднина.
Точно.
Пошто сепак станица е без разлика каков тип на настани се прави во тоа вејнија. И идеално изгледа за хардкор шоу.
Да, баш.
Значи, мала бина, без бариера, публикава и бендов се едно.
Точно.
Така да се надевам, ќе остане и ние, ова е еден можда својвиден и апел, да луѓе шо го даја на концерт. Да, нормално, ќе правим атмосфера, ќе спокаме, ќе се шуткаме свето, али сето тоа биде во граници на нормалата, да се чуваме едни со други и да оставиме добар впечаток, за да го имаме клубов, да носиме погебедна воднина и да оставиме добар впечаток.
Точно, тоа е добро за самата сцена, а и за иднината, како што веќе напомена, дека и утре треба да се свири таму, така?
Точно, така.
Колку дозволуваат па сугестии, например, домашни бендови, како предгрупи на овие пакети, како што ги напоменуваш, или па не чувствуваше дека кај нас има доволно простор за тоа?
Искрено, од нивна страна, ни беше речено дека слободно можам да вметнам локален бенд.
Добро.
И се стално отворени да имат локален бенд, таму се отворени и спремни да ја поделят опремава нивната, да свидат локална бенд на нивна опрема и сите тие работи.
Супер.
Али од логистички причини не можам да вметнам, пошто концертов е во вторник,
да.
Немам време немаме за уште еден бенд,
да,
пошто сепак сакам целиот настан да заврши во 11. Да. Имаме луѓе од други градови што сакат да си одат дома вечерта и да дојдат утре на работа. А врати отвараме во 6. За да ги имам овие 4 бенда, не можам да зборам во 5 врати, пошто сепак тоа е до 5 луѓе во се на
работа. Се, да.
Разбираш, нема. Да. Така да, временски кратко и решив да останат тие 4 бенда. Јас радо би да ставам бенд, али овој пат ќе останеме само на паркетот.
Добро. А можеш да ми направиш споредба на хардкор свирките денес и тие пред 10 години? Сметаш дека денес се слуша повеќе или помалку? Има смена на генерација? Има ли чираци? Каков ти е погледот?
Хардкоров, моје мислење, денешто време појак него било кога.
Добро.
Него моментално има таква преродба, таков ревайвал на хардкор сцена, особено после пандемија во навака. Дали е причина социјални мрежи?
Добро.
Дали е само, не знам, краток бран на популярност, мало шо веќе трајат 4-5 години, хардкоров е моментално многу, многу по-популарен.
Така.
Него сите тие блек треш метал жанрови шо и да е. Значи, моментално хардкор сценават света.
Има повеќе
бендокор... да. Да, сега види, кај нас тешко е да се зборвите. Ние, нашава сцена остало било многу мала. Ние обшто ко држава се мали и кај нас луѓе ош иде по тие концерти, се ми ги стои 300 луѓе, ме разбираш?
Така.
Сцена е таа. Така да, кај нас тешко може да се зборви за некоја силна сцена. Гледаш, напрсти се бројни и бендови локални. На светски рамки хардкоров е моментално на многу високо ниво, преполни концерти сегде, фестивали на секој ќош. Бендови стотици, веќе се лопати да ги линиш. Хардкор бендови, шо е супер, ево ме ево гледаме, значи бендови од хардкор сцена ошо излени, ко Трнсел, ко Наклус, ко Спид, ко бендови свирет веќе на големи мейнстрим фестивали.
Да. И тоа е за поздрав.
Значи, за поздрав е, вративе на фестивалите се отворија за агресивна музика.
Да, што
моминатото беше незамисливо. Незамисливо беше да гледаш хардкор бенд на која чело.
Да.
Што е...
И да лудува.
Незамисливо.
Да, невозможно.
Да, или на Speed, или на такви бенд. Што е феноменално. Ево за вчера, претходниот викенд, бев на Revolution Calling во Eindhoven. Ети јади хардкор деца од цел свет собрани на едно место. Лудница. Не можам да те опишам. Лудница. Мора да го заживееш, тоа не возможно да се опише.
Ја ги напомена Turnstile, работиш на нивната последна турнеја, моментално си во Лисабон, предпоставам дека уште Шпанија и завршува европскиот дел од турнејата, пред да им започне австралијанскиот. Кажи ми, пошто ќе ја памтиш ова турнеја на Turnstile?
О, брат, да, со Turnstile сум моментално последниот 10 години.
Така?
Пешко на турнеја, додека си на турнеја, да кажеш што ќе ја памтиш.
Добро.
Пошто толку многу брзо се дешаве нештава, јас немам време да седнам, да резимирам што се случило денеска. Значи, денес концертот ми заврши вечер на полнојк. Влегме во автобус, утре се валја во 8 се будам во Мадрид.
Так.
Немам време да размислам што се десило денес, пошто утре се будам и почнам со работа.
Так.
Така да, не, ова турнеја дефинитивно е за паметење, пошто сиве концерти се преаки, значи ваква атмосфера. Јас се работам во индустрија, јам бидам на стотици турнеи. Вакво нешто, луѓе во постареве генерации викаат дека вакво нешто се случило 90-ти години со Нирвана и Рейч Агенст да Машин.
Така.
Тоа ќе ти кажам.
Така, така.
Значи, споредбиве се такви. Сите концерти се распродаени, 5 до 10 илјади луѓе сегде. Се свират мини арени, страшни концерти, атмосфера, мислам, не можам да издвојам, да речеме, повак ја памам, пошто нема лош концерт. Буквално нема лош концерт. Уште денес Лисабон, утре Мадрид, јас завршиме овие месец дена. И терори во Станија измегу и се спремаме за Австралија, така да ќе биде долга и активна зима за мене, нема пауза. Имаме Австралија, имаме Јужна Америка, после тоа, така да нема запирање, циклусот само што започна со Turnstile.
Супер, ќе се пресметате таму со кенгурите австралијански, нема да им дадете...
Ќе се пресметаме, да. Први да се пресметаме во Скопје со терори екипа, да, и Integrity, после све друго.
Кажувај, напомени само уште време, место, да им посочиме уште еднаш каде може да набават карти за концертот.
Значи, концертот е на 2 декември, во вторник, врати отвараме во 6 часот, Станица 26 е клубот во Скопје. Карти може да се купат само онлайн на другастрана.мк.
Супер.
Но, нормално, ако останат, ако не се распродадат, машо советам луѓето да се купат побрзо, ако останат, ќе има и на врата. За сетото ќе бидат благовремено известни, ако ги следите профилите на Дайкарт или мојот профил на Инстаграм или на бендовите, ќе се шероват цапница, можете да ќе ги да купите карта исто преку линковите на Инстаграм. Тоа е нашиот начин на промоција. Така да, тоа е тоа.
Супер,
Дима. За терор следен вторник, да.
Фала ти многу што одвои време и ти посакувам многу успех, најпровин и концертот вечерва во Лисабон со Turnstile и да ни дојдеш во Скопје за да го растуриш Станица 26 со терор. Фала ти многу за...
Фала ти, Златко, фала и тебе времето, фала, се гледаме, поздрав.